Fotografia numër 14. Jezusi thret ndihmës. Jezusi donte njerëzit t'i ndihmonin. Ai dëshironte t'i mësonte ata për Zotin, që ata t'i tregojnë të tjerëve. Një ditë, përderisa Jezusi ishte duke shëtitur përreth detit, i pa 4 peshkatar. Jezusi ju tha: "Ejani me mua, unë do t'ju tregoj se si ta zini njerëz." Ata menjëherë e lanë rjetat e peshkimit të tyre dhe ndoqën Jezusin. Ai zgjodhi edhe 8 njerëz tjerë. Këta 12 meshkut u bon djegësit. Ata e pan mrekullit e Jezusit. Prandaj ata e dinin se ai ishte nga Zoti. Nëse ne i bindemi dhe ndjekim Jezusin, ne po ashtu do të njohim se ai është biri i Perëndisë së gjallë. Jezusi dëshiron të na mëson neve për Perëndin, kështu që të jemi në gjendje me i tregu të tjerëve lajmin e gëzuar për Jezusin, birin e Perëndisë, shpëtimtarit të njerëzve.